Am să vă citesc câteva versete din Iov, de la capitolul 6 cu 14. Asta sunt niște spuse ale lui Iov după ce prietenul lui, Elifaz, a dat glas cuvintelor unui duh, cuvinte pe care el, Elifaz, le-a auzit într-o noapte, o noapte de groază. Și cuvintele alea spuse de duhul acela l-au pus pe Iov complet la pământ. A auzit din nou de la Duhul ăla că Dumnezeu nu-i pasă de om și că nu poate socoti pe nimeni fără vină. Nimeni nu poate să fie vinovat înaintea lui Dumnezeu. Deși apoi Elifaz i-a spus că totuși ar trebui să-și îndrepte inima spre Dumnezeu, Iov rămâne dărâmat de negativitatea spuselor alea inițiale. El simte că este nevinovat și aude că orice om este un nimic și este vinovat. Că el, Iov, îndrăznește cumva să-l judece pe judecătorul suprem și că a pierdut frica de Dumnezeu. Și atunci Iov spune unul din cele mai adânci cuvinte pe care le poți citi în Scriptură. Am să vi le citesc acum. Fiți foarte atenți. Iov, capitolul 6, versetul 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albia pârâilor care trec. Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădește peste ele. Apoi vine arșița vremii și seacă, vine căldura soarelui și li se usucă albia. Cete de călători se abad din drumul lor, se cufundă în pustie și pier. Cetele celor din Tema se uită țintă la ele, călătorii din Sheba sunt plini de nădejde când le văd, dar rămân înșelați în nădejdea lor, rămân uimiți când ajung la ele. Așa sunteți și voi acum pentru mine. Voi îmi vedeți necazul și vă îngroziți. V-am zis eu oare, dați-mi ceva? Cheltuiți din averile voastre pentru mine. V-am zis eu, scăpați-mă din mâna vrăjmașului, răscumpărați-mă din mâna celor răi. Învățați-mă și voi tăcea. Faceți-mă să înțeleg ce am păcătuit. Oh, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului. Dar ce dovedeți mustrările voastre? Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Voi năpăstuiți pe orfan și prigoniți pe prietenul vostru. Uitați-vă la mine, vă rog. Asta spune Iov, capitolul 6. Cel ce suferă are drept la mila aproapelui. Asta am mai înțelege. Dar apoi spune chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Cuvinte încărcate la maxim. Problema cu fraza asta e partea asta a doua ei, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Vorbește de un om care suferă și are anumite drepturi. Fiecare om are și responsabilități, dar omul ăsta are anumite drepturi la noi, la cei ce nu trec prin suferința lui. Are dreptul la mila celui de lângă el. În spectrul celor ce suferă, se includ foarte mulți oameni. Nu poți să îi pui pe toți așa într-o categorie, ăștia și cei ce suferă. Sunt unii care suferă pe nedrept. Sunt cei ce suferă pentru Evanghelie, pentru Dumnezeu. Sunt cei ce suferă pentru propria lor prostie și greșeli. Suferă unii din încăpățânare. Sunt cei care au nesocotit poruncile lui Dumnezeu și au tras consecințe. Cei ce suferă de dragul altora. Sunt tot felul de suferințe. La necaz ajungi pe multe, multe căi. Și depinde cum ai ajuns aici, bineînțeles, soluțiile ca să ieși din necaz sunt diferite, câteodată nici nu sunt soluții. Unora trebuie să le dai nădejde și curaj. Cei ce suferă, să zicem, pentru Dumnezeu, trebuie să le dai o nădejde și curaj, fac ceva extraordinar de nobil. Altora trebuie să le recomanzi pocăință și schimbare, oamenilor care au părăsit frica de Dumnezeu. O soluție este să se întoarcă la ea. Unora trebuie să le arăți răsplata ce vine de la Dumnezeu. altora să-i facă să înțeleagă consecințele pe care le trag din ceea ce au făcut. Soluții adevărate sunt diferite, însă toți au un drept comun. Cei ce suferă pe drept și cei ce suferă pe nedrept au un drept comun. Au dreptul la mila mea și la mila ta. La milă, la compasiune, la facere de bine. E adevărat, au foarte multe nevoi. Poate au nevoie de încurajare, de mustrare, de învățătură, de corectare, de vindecare, de mângâiere. Poate au nevoie să fie pedepsiți. Nevoi au multe și diferite. Dar au un drept. Toți au dreptul la mila celui din jur. Fiecare din noi trăim zile într-o parte sau în cealaltă a unui necaz. Adică sunt zile când noi înșine suntem cei ce trecem prin dureri. Și sunt zile când avem de-a face cu un altul care trece prin necaz. Adică câteodată vedem necazul din interior și câteodată din afară. Când suntem în mijlocul necazului, avem drepturi și așteptări. Îi vedem pe cei din afară și avem niște așteptări de la ei. Mai mult de atât, însetăm grozav după o anumită reacție la ei. Fie că suntem mândri, fie că suntem smeriți, fie că o spunem cu gura mare, fie că doar o dorim undeva în suflet, nădăjduim la compasiunea celor din jur. Și după unele încercări, însetăm așa de tare după compasiunea asta, mai tare decât după ajutor fizic, după ajutor material. Compasiune, o lacrimă de la un altul, așa un transfer cât de mic de durere de la mine la el, ceva milă. Dumnezeu însuși, văzând peste veacuri suferința lui Hristos, scrie undeva în Vechiul Testament: O, veniți să vedeți dacă mai este o durere ca durerea mea. Ce cere aici un Dumnezeu îndurerat? După ce însetează? Veniți doar să vedeți durerea mea. Nu ne cere să-i o rezolvăm, nu ne cere să-l scăpăm de ea, nu ne cere să-i facem dreptate. Doar veniți să vedeți durerea mea. Vrea compasiune. Dumnezeu însuși vrea câteodată mila omului. Și Iov, ca orice om care suferă, are sete asta. Și Iisus a avut sete asta. Toți o avem. Pentru că Dumnezeu a creat în noi dreptul acesta. Dreptul la milă, la compasiune. Un drept cumva dus dincolo de extrem. Avem dreptul ăsta până și dacă am părăsit frica de Dumnezeu. Și setea asta, Iov o descrie aici așa de colorat. Spune el, sunt cete de călători însetați, caută, tot caută și caută un râu, un izvor în pustie. Și deodată, departe, undeva, în afara drumului lor, vede albia unui râu. Nu este în calea lor, este undeva în adâncul pustiei, dar ei sunt așa de însetați. Și atunci schimbă drumul, se cufundă în pustia, mergând după setea lor și după vederea râului, albiei aceea. Sunt deodată plin de nădejde, vor avea apă. Și apoi vine uimirea, mirarea și groaza. Când ajung acolo, albia râului este uscată. Doar pietre, doar spini, doar nuiele. Este imaginea unui om care trece prin necaz mare. Să zicem că trece prin necaz din vina lui. Din vina că nu a ascultat de nimeni, nu a ascultat nici de Dumnezeu. A părăsit legea lui Dumnezeu, s-a dedat la cine știe cine și a ruinat viața și a ruinat poate sănătatea, copiii, cine știe ce. Și acum e așa disperat. Nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu, nici pomeneală, e furios pe Dumnezeu. În disperarea lui dă vina pe oameni, dă vina pe Dumnezeu, dă vina pe cine apucă. Și aleargă însă disperat, însetat după ceva. Vrea înțelegere, vrea compasiune, vrea milă. Și în drumul ăsta, în fuga asta, după milă, dă de mine, dă de dumneata. Așa, un om înțelept, cu șirea spinării și foarte echilibrat. Un om care vede imediat cum de ajuns ăsta în halul în care e. Și disperatul se repede la prietenul lui, câteodată doar la un cunoscut, câteodată își pune umărul pe capul unui străin. Caută compasiune. a pierdut pe Dumnezeu din vedere, dar a dat de tine. Și Scriptura ne spune aici că la tine are un drept, are dreptul să pretindă de la noi milă. Nu are dreptul să ne ceară să-L aprobăm. Asta nu are dreptul. Nu are dreptul să ne oblige să cădem de acord cu El, să ne prefacem că nu vedem cauza răului și nici soluțiile. Nu are dreptul să ne ceară asta, dar are dreptul să ceară mila noastră. Și când sufletul lui se repede să capete asta, adeseori dă de pietre cu care se sparge un cap, de nuiele cu care se biciuiește și de spini cu care se rănește. Și din momentul ăsta devine o victimă căruia i s-a furat un drept dat de Dumnezeu lui și hoțul sunt eu. Acum 10 ani, compania mea a trecut printr-un stres financiar și așa cam din vreo 400 de salariați au trebuit să concedieze aproape 80, cam 20% din ei. Între ei era unul care lucra undeva la capătul ăla al clădirii, nu știu în ce departament, un departament cu care eu nu am nimic de a face. Eu lucram la calculatoare, el lucra, nu știu, era șofer, nu știu ce face acolo. Îl știam așa din vedere, trecând unul pe altul, pe lângă el, pe hol. Pierdusese geabul, dar avea ce mânca, avea ce-i trebuia, pentru că soția lui lucra tot la noi. Dar a ajuns acasă o zi, două, trei, după trei zile de stat acasă, deodată a plecat și a dispărut. A dispărut două sau trei zile. Soția apoi a primit un e-mail de la el și un telefon. Stătea sub un pod. Acolo se aciuise și rămăsese acolo. Și acasă avea soție tânără și avea doi copii mici în casă. Și stătea sub un pod. El era prieten cu unul din departamentul meu, așa că de la el am aflat toate astea. Și în a patra sau a cincea zi, eu m-am trezit cu un e-mail de la el. Era adresat mie și colegului pe care îl cunoștea. Nici până în ziua de azi nu înțeleg de ce mi-a trimis mie din cei 399 de salariați care erau acolo. Îmi spunea tot felul de necazuri, tot felul de întâmplări, așa, în nicio ordine, otova. Era năpăstuit de necaz, de mânie, de amărăciune, de lipsă de orizont și de logică. Era plin de lacrimi cumva în e-mail-urile acelea. Îmi cerea să mă întâlnesc cu el. Și atunci i-am spus colegului meu să aranjez o întâlnire și apoi n-am prea făcut nimic. A doua zi sau a treia zi am aflat. A luat un pistol și s-a împușcat. M-am dus la mormântarea lui, erau acolo vreo 20 de oameni, toți din companie, de la servici. Nu era niciun om din afara companiei. Și mi-am dat seama, colegul ăsta al meu nu avea pe nimeni în lume în afara locului de muncă. Și cei de la muncă îl știau tot așa cum îl știam eu. Tot ce știa era la servici, toți oamenii care îl cunoșteau erau de la birou și îl cunoșteau tot așa de puțin ca mine. A fost cea mai tristă mormântare la care am fost vreodată. N-am crezut niciodată că un om poate să fie așa de singur. Dar până în ziua de azi mă întreb ce-ar fi fost dacă m-aș fi oprit din orice făceam atunci și dădeam omului acela dreptul pe care îl avea la mine, dreptul la milă. Dacă aș fi răspuns la e-mailul lui imediat, dacă l-aș fi căutat la telefon. Nu știam, e adevărat, nu știam ce are de gând să facă, nici nu-mi trecea prin cap. Dar vedeam că e furios și că e ilogic și că e necăjit și făcut praf. Și acum ce dacă era furios și ilogic? Suferea. Și cel ce suferă are un drept, are un drept așa de puternic, încât când îi se fură dreptul ăsta, câteodată nu mai poate trăi. Ca un călător în pustie, care iese din drumul lui și cu ultimele resurse merge lateral, kilometri și kilometri spre albia unui râu care îl vede la orizont și când la capătul puterilor vede doar pietre, nuiele și spini, nu mai are unde să se ducă. Până și Dumnezeu recunoaște dreptul omului, fără frică și fără respect pentru Dumnezeu, dreptul omului ăla la milă. Dreptul la mila lui Dumnezeu. Un om fără frică de Dumnezeu are drept la mila lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu dă milă absolut oricui. El acoperă orice ființă umană în mila lui. E adevărat, Dumnezeu nu dă iertare oricui, numai dacă există pocăință. Iertare fără pocăință Dumnezeu nu dă. Nu dă paradis fără credință. Nu poți să intri în paradisul lui Dumnezeu fără credință. Nu-ți dă sfințenie dacă nu te-ai născut din nou. Nu se poate, nu poți să trăiești o viață nouă dacă nu ești născut din nou. Dar milă? Milă Dumnezeu dă în fiecare zi peste cei răi și peste cei buni. Dă asta peste cei drepți și peste cei nedrepți. Pentru că ăsta este un drept al oricărui om și Dumnezeu nu fură drepturile omului. Ai în casă poate un soț căzut, o soție deprimată. Păi e căzut din vina lui. Ea e deprimată din prostia ei. Foarte bine. Are totuși drepturi. Nu are multe drepturi, dar are unul absolut. Are dreptul la mila ta, orice ar fi să fie. Adică un cuvânt bun, o mângâiere, un pahar de apă, un cuvânt de nădejde, o lacrimă, o oră pe zi când nu faci nimic decât să asculți tot ce debitează, tot ce vine din oceanul ăla de necaz și din amărăciune. Ai acolo în biserica ta, în cercul tău, un om amărât de tot. Au luat-o copiii lui razna. Din afară de unde ești tu, știi foarte bine de ce au luat-o aia razna, pentru că au călcat exact pe urmele lui taicăsu, iar tatăl lor acum este devastat de consecințele deciziilor lui și ale deciziilor copiilor lui. Are doar lacrimi, are pumni încleștați, are amărăciune, acuză în dreapta și în stânga. Țipă la toți. Pastorul este de vină, nu s-a ocupat. Biserica nu s-a ocupat de copii. Nevasta nu l-a ascultat. Mai e ceva. Nevasta l-a ascultat prea mult, nu l-a oprit de la prostii. Copiii nu l-au ascultat. Copiii l-au ascultat prea mult, au repetat tot ce a făcut el. Și este așa de debusolat. Ce poți să faci? Păi, poți să-l pui la punct. Ce tot ții pomule la noi? Ți-am crescut noi copiii? Biserica era datoare să-ți crească copii? Să spunem unde ai greșit, să-ți arătăm ce consecințe tragi, să-ți arătăm poate ce mai poți face, dacă mai poți face ceva. Să hotărâm, eu știu, să te dăm afară, să te punem la disciplină, sau simplu să te lăsăm în pace dacă ne lași și tu pe noi. Și în felul ăsta nu înțelegem că nu învățăm nimic. Nu înțelegem că omul ăsta este în pustie și ne-a văzut undeva la stânga, departe. Și a luat-o la stânga spre noi cu țipete, cu pumni strânși, cu plânset, cu acuzații, însetat după ceva. Și a mers kilometri mulți și a ajuns la noi. Vrea apă, vrea compasiune. Nu vrea explicații, nu vrea soluții, nu vrea învățătură, nu vrea bani, nu vrea să-l scap din situația lui, nu vrea să-i dai nimic decât milă, o lacrimă, o clipă de tăcere, o mângâiere pe păr. Iov spune prietenului său care le necase în cuvintele Duhului primite într-un vis de groază. Și îi spune prietenului său, prietenilor lui, la toți, v-am zis eu, zice Iov, v-am zis eu, dați-mi ceva, v-am zis eu, cheltuiți pentru mine, sau scăpați-mă din vâna vrăjmașului, sau răscumpărați-mă. Vreți să mă mustrați? Vreți să mă năpăstuiți ca pe un orfan? Vreți să mă prigoniți pe mine, prietenul vostru? Iov nu vrea ajutor, nu vrea bani, nu vrea să-l scape cineva. Dar dacă nu vrea toate astea, atunci ce vrea? El ne spune aici ce vrea, la sfârșitul textului care vi l-am citit. El spune prietenilor săi, uitați-vă la mine, vă rog, uitați-vă la mine. Asta vrea. Adică vrea compasiune. Vrea ceea ce zice Scriptura, plângeți cu cei ce plâng. Într-o biserică vecină de la noi, aici de peste râu, este o femeie tare, tare necăjită. Știu eu foarte bine asta, că am vorbit cu ea ore și ore întregi, este sora mea. O viață a trăit singură, deși are soț și 3 copii. Deși era singura cu școală în casă, era specialist în calculatoare, din ziua când a renunțat la poziția aia ca să stea cu copiii acasă, bărbatul nu a mai dat 2 bani pe ea. Și așa a tot trăit și dintr-o depresie în alta și dintr-o dezamăgire în alta. Câteodată era așa de apăsată că îi lipsea logica și câteodată chiar coerența. S-a dus în repetate rânduri să ceară ajutor la păstori, la conducători și i s-a spus foarte limpede și foarte logic să-și bage mințile în cap. Nu vede că este un pic răvășită? Din nefericire nu vedea că un om care este un pic răvășit exact asta nu vede. Într-o zi, în lipsa ei de logică, s-a dus chiar la bordul bisericii, cum zicem noi, la comitet. Și acolo și-a vărsat-o necazul și-a povestit dezamăgirile cu privire la lipsa de ajutor a pastorului și a diaconilor și a soțului. Așa o femeie necăjită, o viață, fără logică de a înțelege că problemele astea nu le poate rezolva nici pastorul, nici diaconul. Și conducerea bisericii era plină cu oameni cu scaun la cap, cu logică, cu organizare. Ei s-au sesizat că acuzațiile astea erau exagerate și au luat o atitudine. Au decis să o pedepsească și i-a luat dreptul de a mai participa la unele activități din biserică. I s-a zis, ai dat dovadă de atitudine neprincipială și nelogică, ceea ce era probabil foarte adevărat. Și s-a dus femeia înapoi în casa ei singuratică cu un necaz în plus. E adevărat probabil că nu știa ce caută, dar mai tragic era că cei ce trebuiau să știe foarte bine ce caută erau mai orbi decât ea. Erau așa ca o albie secată în care rămăseseră numai pietre, nuiele și spini. Deși erau conducători de suflete, nu știau unul dintre cele mai elementare drepturi al unui suflet necăjit și îndurerat. Dreptul la milă. Dreptul la milă atunci când nu ești logic. Atunci când nu ești principial, când nu ești tocmai coerent. Dreptul la milă când nu se mai poate rezolva nimic la urma urmei. Dreptul la milă când spui vrute și nevrute. Sunt oameni care fug spre noi, fug spre mine. Fug spre mine, știți de ce fug la mine unii oameni? Pentru că eu am o reclamă deasupra capului meu, așa un fel de aureolă. Scrie acolo Andrei, pastor asistent. Adică unul care este pastor de suflete și mai este și asistent. Adică înseamnă asta ajutor. Sunt două cuvinte care invită pe toți necăjiții să dea buzna. Pentru că scrie pe ușa acolo, scrie pe firmament, aici e unul care ajută și aici este unul care păstorește. Și se repede omul păcălit de reclama asta de la ușa mea. Și când dă de mine, căutând cu disperare milă, găsește tot ce vrei, numai milă nu găsește. Găsește înțelepciune, sfaturi, mustrări foarte bine puse la punct, citate nesfârșite din Biblie, recomandări de cărți, consiliere. Și asta în caz bun, dacă mă prinde într-o fază mai slabă, găsește cine știe ce alt semn, ieși afară, cum îți permiți, cine crezi că ești? Chiar omule, cine crezi că ești? Păi cine să fiu? Sunt un om care suferă. Păi și ce crezi că dacă suferi ai dreptul, chiar ce drept ai? Iov ne învață astăzi ce drept are. Cel ce suferă are dreptul la mila aproapelui, chiar dacă a părăsit frica de Dumnezeu. Ultimul capitol din cartea lui Iov arată cum a început refacerea lui Iov, pentru că la urmă se vede că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov mai mult decât el a fost binecuvântat la început. Dar cum a început refacerea și binecuvântarea asta a lui din starea năpraznică de durere? Cum a ajuns să fie așa binecuvântat? Unde a început binecuvântarea? Și citește în ultimul capitol, frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. Au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Așa a început refacerea lui Iov, așa începe refacerea unui om care suferă cu primul lui drept, cu prieteni care plâng și mângâie, cu dreptul la milă și la compasiune, primul drept al unui om necăjit. În plângerea asta, Iov se întoarce de la prietenii lui spre Dumnezeu. Vorbirea lui trece așa pe nesimțite parcă către Dumnezeu, către Dumnezeul de pe banca acuzaților și către Dumnezeul de pe banca judecătorului. Și Iov începe să vorbească cu Dumnezeu, adică Iov se roagă. Iov se roagă lui Dumnezeu în fața prietenilor lui de parcă nici nu-i mai vede. Și spune el, soarta omului pe pământ este ca unui ostaș, zilele lui sunt calea unui muncitor cu ziua, cum suspine robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa împarte și eu de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință. Mă culc și zic, când mă voi scula, când se va sfârși noaptea? Mă satur în frământări până la revărsatul zorilor, trupul mi se acoperă cu vierm, cu o coajă pământoasă, pielea în crapă se desface. Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește în norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților, nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu-mi voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare de-ai pus așa o strajă în jurul meu când zic... Patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile atunci, mă înspăimânți prin vise, mă îngrozești prin vedenii. Aș vrea mai bine zgâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc. Oh, nu voi trăi în veci. Lasă-mă, căci doar o suflare mi-e viața. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile, să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să mă înghiți cuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să mai fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale? Ne-am ajuns o povară și pentru mine însumi. Pentru ce nu-mi ierți păcatul? Pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Voi adormi iarăși când mă vei căuta? Nu voi mai fi. Și de aici începe un dialog între el, Iov, cel ce se roagă și cel ce acuză în același timp, și avocații lui Dumnezeu, prietenii lui Iov. Un dialog care tot crește în intensitate până apare la un moment dat vocea lui Dumnezeu acolo. Voi ce gândiți de rugăciunea asta? Voi așa vă rugați? Așa îi vorbiți lui Dumnezeu? Doamne, o să-ți pară rău de ce faci. Mă voi duce și nu mă voi mai avea. Îți va fi așa dor de mine și nu voi mai fi aici. Ce ai cu mine? Ce ți-am făcut? De ce mă tot urmărești? Până când mă vei tot lovi fără pricină? Lasă-mă în pace. Cum de-s așa important de te tot repezi la mine? Ce ți-am făcut? Ce pot să fac dacă sunt născut în păcat? Lasă-mă să-mi înghiți cuipatul. De ce nu mă ierți? De ce nu uiți? Îți va părea rău odată. Ce ziceți de rugăciunea asta? Când citești la rece, cum se zice, vorbele lui Iov, apoi vorbele prietenilor lui, nu poți să nu vezi că prietenii lui vorbesc mult mai logic, mai cumpătat, ai zice chiar mai adevărat despre Dumnezeu decât Iov. În durerea lui Iov spune foarte multe lucruri care nu sunt reale, nu sunt adevărate. Așa e omul la durere, spune ce nu știe, ce n-ar spune în alte condiții. De exemplu, spune Iov, nu voi trăi în veci, nimeni nu mai este din locuința morților. Întreabă de ce nu mai poți ierta. Toate astea nu sunt adevărate. Sunt cuvintele ale amărăciunii. E adevărat, Iob spune unele taine formidabile despre Dumnezeu și relația lui cu omul. Dar prietenii lui Iob parcă au făcut școală teologică, vorbesc foarte clar, logic, frumos în apărarea lui Dumnezeu și apoi în mod crescând parcă atacând mai puternic pe Iob. Însă șocul vine în ultimul capitol din cartea asta, când Dumnezeu ne spune el ce gândește el, judecătorul, despre rugăciunile astea lui Iov și despre apărarea prietenilor lui. Dumnezeu se întoarce spre avocații lui cu o amenințare feroce, cu sentință și spune, voi nu ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. În românește sună mai moale, de fapt scrie... Nu ați vorbit drept de mine, așa cum a vorbit robul meu Iov. Asta e destul de șocant. Cum de spune Dumnezeu că Iov a vorbit și s-a rugat drept? Dacă citește, spune el, multe lucruri par greșite. Și sunt greșite. Cum e asta drept? Ce înseamnă să vorbești în mod drept cu Dumnezeu? Asta este una din tainele rugăciunii, să vorbești drept în mod drept cu Dumnezeu. Iov nu este singurul care se roagă în felul ăsta. David, omul după inima lui Dumnezeu, s-a rugat deseori aceeași rugăciune. Psalmul 13 parcă îl trage la răspundere pe Dumnezeu, îi cere socoteală. Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Te aștepți parcă Dumnezeu să-i răspundă, dar tu până când vei avea obrăznicia să faci astfel de rugăciuni? Nici pomeneală. Dimpotrivă, Dumnezeu îl ridică pe David la un rang uriaș. Îl pune pe David să scrie cartea rugăciunilor din Scriptură, cartea cu cele mai multe capitole, psalmii. Cartea rugăciunilor, parcă zice, David, tu știi așa de bine să te rogi. Ia să scrii tu un manual de rugăciune pentru toate generațiile care vor veni. Cum oare de acceptă și chiar promovează Dumnezeu astfel de rugăciuni? Cum de spune el despre o astfel de vorbire că este dreaptă? Ce este drept aici? Este ceva drept. Este drept ce ai în inimă. Este adevărul pe care îl trăiești. Este ceea ce simți cu adevărat. Este frica cu care te confrunți, greșeala care te muncește, necazul care te doboară. E nădejdea care câteodată îți dă aripi. Este plânsul din inimă, este bucuria din spirit. Adică, într-un cuvânt, Dumnezeu consideră drept să-i spui adevărul din inimă. El consideră mai puțin drept să-i spui vorbe politicoase și false, să înșiri aiurel și bazme și fraze frumos gândite. Drept este să-ți deschizi inima față de el așa cum este. După asta însetează după Dumnezeu, după cineva cu care poți dialoga de la inimă la inimă, nu folosind manuale și roboți, de la inimă la inimă. De aceea David a fost numit după inima lui Dumnezeu, pentru că și-a deschis inima lui reală față de Dumnezeu. Nu a făcut teologie, demagogie, filozofie și prostie. Și-a deschis inima față de cel ce o cunoștea pe deplin, oricum. A înțeles cea mai înaltă înțelepciune. Nu am nevoie să mai mă ascund de Dumnezeu. Vreau să fiu cunoscut de El, să fiu cunoscut de Dumnezeu. Să fii cunoscut de Dumnezeu este tot ceea ce sufletul omului are nevoie, este cea mai înaltă treaptă unde te poți ridica, să fii cunoscut de Dumnezeu. La judecata finală, oamenii vor fi împărțiți în două cete, separați după un singur criteriu, cei ce sunt cunoscuți de Dumnezeu și ceilalți. Celorlalți, El, Dumnezeu, le va zice, depărtați-vă de la mine, blestemaților, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Nu v-am cunoscut niciodată. El va zice asta unora din ei. Niciodată nu v-ați deschis. Mi-ați vorbit poezii și politețuri ieftine și goale. V-ați ascuns o viață întreagă. Nu vă cunosc. Psalmul 1 se termină astfel. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea celor răi duce la pieire. Un neprihănit se deosebește de unul rău pierdut într-un singur punct. Este cunoscut de Dumnezeu. Este unul care și-a deschis inima, nu s-a mai ascuns. A dat pe față, a dat pe piață și a vărsat tot ce avea înaintea lui Dumnezeu și iubire și nemulțumire. A țipat, a cântat, a lăudat, a întrebat, a criticat, s-a revoltat, a acceptat, a învățat, a fugit, a venit. Este omul care iubește așa de tare pe Dumnezeul lui încât nu-i mai ascunde nimic. Și Dumnezeu este tot așa. L-a iubit mult pe Avram și în ziua când Dumnezeu avea de gând să facă ceva grozav la Sodoma, deodată s-a oprit. Stai, am să ascund eu de Avram ce vreau să fac? Dar ce era Avram ca Dumnezeu să îi dea lui socoteală de planurile care le avea în inima lui? Păi era Avram ceva grozav, era prietenul lui Dumnezeu. Și are loc atunci un fel de rugăciune absolut magnifică între Avram și Dumnezeu, o târguială. Ai zice că Avram vrea să-l păcălească pe Dumnezeu, să-l facă să se simte vinovat. Și minunea este că Dumnezeu se lasă birui de o astfel de rugăciune și face tot ce-i cere Avram. Cum așa? Pentru că Avram, ca Iov, ca David, ca Moise, a vorbit drept cu Dumnezeu. Drept ce are în inimă și în suflet. Pentru că cele două inimi se iubeau și se cunoșteau una pe cealaltă. O rugăciune ca asta arată una din două realități. Ori ești în cea mai strânsă relație de dragoste cu celălalt, ori ești din calea afară de obraznic și nesimțit. Iov era un iubitor de Dumnezeu. David era un iubitor de Dumnezeu. Și Avram era prietenul lui Dumnezeu. Iar Moise, spune Scriptura, nu era ca ceilalți oameni. Cu Moise, zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbea față în față, așa cum un prieten vorbește cu prietenul său. Și ce vorbea Moise cu prietenul său Dumnezeu? Păi într-o zi Moise a aflat că Dumnezeu vrea să nimicească tot poporul și să-l facă pe el, pe Moise, să-l facă un fel de al doilea Avram, un al doilea Noe al poporului Israel. Și atunci Moise s-a plecat în fața lui Dumnezeu, a prietenului său, și a vorbit drept din inimă. Și i-a zis, nici de cum n-ai să faci asta. Păi ce o să zică neamurile despre tine? O să zică că nu ești în stare să duci poporul la țintă. Și când a văzut că nu rezolvă nimic cu asta, a continuat mai tare. Cum adică? Să nu te ții tu de cuvânt, de promisiunile care tu le-ai făcut cu vocea ta? Dacă e așa, zis Moise, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. Ca să-i distrugi pe ei, trebuie să mă distrugi mai întâi pe mine. Și prietenul lui Moise, Dumnezeu atotputernic, a gândit, ce drept a vorbit prietenul meu, drept din inimă. Nu m-a mințit, nu mi-a spus brașoave, nu mi-a spus politețuri. Drept din suflet, atunci trebuie neapărat să-l ascult. Din sufletul lui în duhul meu. Cu Moise eu vorbesc față în față, nu avem ce să ascundem unul de celălalt. Așa de drept vorbește Iov cu prietenul său, Dumnezeu. Ceilalți spun ce trebuie să spună, ce scrie la carte, ce este în manual, ce au învățat la teologie despre Dumnezeu. Iov își deschide toată inima, fără rușine, fără teamă, fără gândul că Dumnezeu își va închide urechile. Și diavolul rămâne din nou stupefiat, neînțelegând ce se întâmplă aici, cum este posibil ca un vierme ca asta să fie așa de aproape, așa de transparent față de un Dumnezeu a tot ceea ce există. Ce este între ăștia doi? Ce taină este acolo unde el nu poate vedea și nu poate pricepe? Asta înseamnă să te rogi. Nu să faci rugăciuni, să te rogi de la un vierme de om la Dumnezeu cel uriaș, adică de la un prieten la altul, de la o inimă la alta. După asta însetează Dumnezeu, după așa ceva însetează sufletul omului. Înțelegerea asta a fost pentru mine ca un răsărit de soare în viața creștină. Nu am voie, nu mai am nevoie să mă ascund. Este cineva de care nu mai am nevoie să mă ascund, Dumnezeu. De prietenii mei mai mă ascund. Ei sunt prietenii mei aici. Mai mă ascund și de cei din casa deseori. Ei sunt doar copiii mei. Câteodată chiar mă ascund de soție. Pe cât de aproape este ea de mine, ea este ea, eu sunt eu. Dar Iisus, Dumnezeu este altceva. Încântarea cântărilor, mireasa, adică biserica, adică eu și dumneata, îi șoptește mirelui, adică lui Dumnezeu. Iubitul meu este al meu, iar eu nu mai sunt. Nu mai am nevoie să mă ascund, am cui să-i cânt, am cui să-i reproșez, am cui să strig, să plâng, să râd. Am cui să-i spun cea mai bună glumă și cea mai groaznică cădere. Este unul mai aproape de sufletul meu decât propria mea minte. Este unul drept în suflet și spirit. De la Iov, de la David, Avraam, Moise, de la Pavel înveți să te rogi, adică să vorbești drept lui Dumnezeu, adică drept din inimă. Ascultați din nou inima lui Iov deschisă către cel mai bun prieten al lui și atunci veți înțelege cum de Dumnezeu a zis. Iov a vorbit așa de drept cu mine, așa de drept despre mine. Și Iov a zis, zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește, adică El, Dumnezeu, nu mă va mai privi. Ochiul tău mă va căuta, nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu mă voi ridica cel ce se pogoară în locuința morților. De aceea nu-mi voi ține gura, voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. O mare sunt eu, un balaur de mare, de-ai pus o strajă în jurul meu. Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, mă înspăimânți prin vise atunci, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc. Nu voi trăi în veci. Lasă-mă, lasă-mă că doar o suflare mi-e viața. Ce este omul ca să spese atât de mult de el, să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile, să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți cuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să mai fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce mai pus țintă săgeților tale de-am ajuns o povară, chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul? Pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Voi adormi în țărână și mă vei căuta, dar nu voi mai fi. Este inima unui om care vorbește drept cu Dumnezeu. De la Iov învățăm din capitolul ăsta 6 și 7 ce înseamnă milă și de la Iov înveți cum să vorbești cu Domnul Dumnezeul tău și cum să te deschizi înaintea Lui. Amin.